Dumnezeu pentru tot ceea ce am primit până în momentul acesta. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru săptămânile trecute. Am ascultat și eu mesajul lui Vlad de săptămâna trecută și am fost binecuvântat și laud pe Domnul pentru cuvântul lui care are putere în viețile noastre. Ne bucurăm pentru faptul că duminica trecută am putut sluji și în alte locuri. Nuțu a fost la Focșani și sunt sigur că și de acolo frații v-au transmis salutări și de la Templul Pentecostal din Galați, unde am slujit duminica trecută. Ne bucurăm pentru că biserica noastră poate să vină în ajutorul altor biserici din zona aceasta și ne rugăm ca Dumnezeu să folosească în continuare influența bisericii noastre într-un mod pozitiv, într-un mod în care oamenii să fie binecuvântați și bisericile motivate să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Geneza, capitolul 41. Și în dimineața aceasta ne vom uita împreună la ultima parte a acestui capitol deosebit. De la versetul 50 la versetul 57. Dar înainte de a citi pasajul, aș vrea să vă reamintesc un picuț contextul a ceea ce s-a întâmplat până în momentul acesta. Iosif este un adolescent de 17 ani, care este trădat, este vândut, este abuzat, ajunge cu forța, fără voia lui, în Egipt, într-o țară străină, departe de casa tatălui său și de oamenii pe care îi iubea. Acolo primește favoare din partea lui Dumnezeu, ajunge în casa unui om foarte important din Egipt și Dumnezeu binecuvintează și viața lui, dar și casa celui pentru care lucra el. Însă, diavolul atacă viața lui Iosif pentru că Dumnezeu avea planuri mari cu Iosif. Și la un moment dat, Iosif, acuzat pe nedrept, ajunge în pușcărie și stă acolo peste 10 ani. Și se pare că Dumnezeu l-a uitat pe Iosif. Numai că în capitolul 41 vedem cum Dumnezeu orchestrează lucrurile și lucrează în așa fel încât Iosif nu numai că este scos din închisoare și reabilitat, dar primește șansa extraordinară să fie omul numărul 2 din cea mai mare putere mondială la acea vreme. Și duminica trecută am văzut împreună cum Iosif ajunge în sfârșit într-o poziție de autoritate foarte mare, care îi permite să își îndeplinească misiunea pe care Dumnezeu a avut-o în vedere pentru el. După 13 ani de trădare, de nedreptate și abuzuri, Iosif își vede în sfârșit împlinit visul pe care îl primise în adolescență. Mai țineți minte, erau de fapt două visuri, ne sunt prezentate, probabil că au fost mai multe, dar în Scriptură avem două dintre visele pe care Iosif le-a primit și în fiecare dintre cele două, Iosif este prezentat ca un om cu foarte multă autoritate în fața căruia alții se pleacă, alții se închină. Și îl vedem pe Iosif trăindu-și visul. Uitați-vă, vă rog, la scena aceasta prezentată începând cu versetul 41. Din capitolul 41, faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Gândiți-vă un pic la cuvintele lui faraon. Și apoi faraon și-a scos inelul din deget, inelul lui faraon, și l-a pus în degetul lui Iosif, dându-i în felul acesta autoritatea lui faraon. Apoi l-a îmbrăcat cu haine de in subțire, și i-a pus un lanț de aur la gât, l-a suit în carul care venea după lui și strigau înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif, eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paneah, adică descoperitor de taine, și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotului On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Extraordinar! Din pușcărie în palat, din hainele de deținut în haine de insubțire, dintr-un om amărât și tratat ca un sclav, om care acum are autoritate peste cea mai mare putere mondială din vremea de atunci. Adevărul este că dacă viața lui Iosif ar fi un basm, eu consider că acesta ar fi un sfârșit bun pentru un basm, așa e? Nu vi s-ar părea interesant? Dacă dumneavoastră ați scrie o poveste, n-ați vrea să termine așa povestea? săracul de el, tratat cu nedreptate, trădat, abuzat, dar Dumnezeu a intervenit și a plătit lui Iosif pentru toți anii aceia de mizerie, de nedreptate. Și uite-l în sfârșit pe Iosif, în palat, căsătorit, cu copii, cu autoritate, cu haine extraordinare, având în sfârșit o viață splendidă, extraordinară. Adevărul este că cei mai mulți dintre noi vedem propria noastră viață ca un basm. Cam așa am vrea noi să lucreze Dumnezeu cu noi, așa? Nu v-ați dori ca Dumnezeu să scrie basme cu viața voastră? Eu mărturisesc că da. Mie mi-ar place să fie viața asta începută cu greutate, sărăcie, probleme, e adevărat ceva acolo, trădări, nemulțumiri, după care Dumnezeu în sfârșit îl ridică pe Marius și îi dă autoritate și îi dă palat și îi dă mașină și îi dă familie și îi dă de toate în sfârșit și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Numai că nu așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu nu scrie povești cu noi, nu scrie basme. Dumnezeul nostru este Dumnezeul vieții reale. Și adevărul este, dragii mei, că până și palatul, până și gloria și slava de care se bucură în momentul acesta Iosif, nu sunt nimic altceva decât lucruri pregătitoare pentru adevărata chemare pe care Dumnezeu avea pentru Iosif. Și anume, prin el să salveze lumea din una dintre cele mai grele perioade de criză prin care lumea întreagă a trecut, dar în mod special să salveze pe poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif ca să fie o binecuvântare. Adevărul este că uneori suntem prinși de lucrurile astea exterioare, de strălucirea palatului, de strălucirea hainelor lui Iosif, de slava lui, de gloria lui și nu vedem ce este dincolo. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu este interesat de toate lucrurile acestea. Adevărul este, așa cum veți vedea astăzi, că în inima lui Iosif lucrurile încă nu se rezolvaseră. E adevărat că avea palat, e adevărat că avea slavă și avea glorie, dar inima lui încă nu era în starea care trebuie. Și acum ajungem la pasajul din această dimineață și haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, adică uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, adică rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Cei 7 ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut și au început să vină cei 7 ani de foamete. Așa cum vestise Iosif, în toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Când a flămânzit, în sfârșit, toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor, duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Foametea bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Amin. Dincolo de palat și de glorie, Dumnezeu nu-și terminase încă lucrarea în inima lui Iosif. Pentru că, dragii mei, expresia pe care ați tot auzit-o în săptămânile trecute este aceasta. Înainte ca Dumnezeu să lucreze prin noi, El trebuie să lucreze în noi. Și El încă nu-și terminase lucrarea în Iosif, în inima Lui. De unde știm lucrul acesta? Exact din textul pe care l-am citit puțin mai devreme. Observați, vă rog, că Iosif dă celor doi fii ai lui numele Uitare și celuilalt numele Rodire. Există o conexiune extraordinar de strânsă între uitare și rodire, între vindecare și a fi o binecuvântare. De aceea am intitulat mesajul din această dimineață, vindecați pentru a binecuvânta pe alții. Dumnezeu vrea să ne vindece inimile. Dumnezeu vrea să aducă mângâiere inimilor noastre datorită tuturor experiențelor triste prin care am trecut fiecare dintre noi. Dar scopul cu care Dumnezeu face lucrul acesta este ca să ne folosească pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Înțelegi tu adevărul acesta? Dumnezeu nu te vindecă doar ca să fii vindecat. Dumnezeu nu se atinge de inima ta doar pentru că tu ai nevoie de vindecarea asta pentru inima ta. Dumnezeu te vindecă și mă vindecă pe mine pentru că mai apoi să mă folosească pentru gloria Lui, pentru a-i binecuvânta pe alții, pentru a împlini misiunea specială pe care El mi-a dat-o mie, pe care ți-a dat-o ție. Haideți să vedem câteva lucruri despre modul în care ne vindecă Dumnezeu și ne face Dumnezeu binecuvântare pentru alții. Și primul lucru pe care vă rog să-l notați este acesta: vindecarea noastră este o condiție esențială pentru rodire. Vindecarea noastră este o condiție esențială pentru rodire. Și uitați-vă, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 50. Înaintea anilor de foamete i s-au născut lui Iosif doi fii. Adică, dacă suntem înaintea anilor de foamete, suntem în perioada celor 7 ani de belșug, de mare belșug, așa cum anunțase de altfel Iosif când a tălmăcit visul pentru faraon și a spus că înainte celor 7 ani de foamete vor veni 7 ani de mare belșug, cum n-a mai fost niciodată peste țara Egiptului. Sunt anii de succes ai lui Iosif, sunt anii de glorie ai lui Iosif, sunt cei mai buni ani din viața lui și în timpul acestor ani Dumnezeu lucrează la inima lui Iosif. De ce, dragii mei? Pentru că urma o perioadă de criză și în viața lui Iosif și în Egipt. Și Dumnezeu îl pregătea pe Iosif pentru perioadele de criză când? În perioadele de binecuvântare și de succes și de belșug. Și Dumnezeu face același lucru pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu te binecuvintează ca să te pregătească pentru vremurile de criză, pentru vremurile de necaz. Ești acum în perioade de binecuvântare? Te afli în perioade în care lucrurile par să meargă strună? Binecuvântări peste binecuvântări, ești sănătos, nici nu apuci să deschizi gura să-i ceri lui Dumnezeu ceva și Dumnezeu îți dăruiește. Nici măcar nu trebuie să te gândești prea mult, să pierzi nopțile, vezi că lucrurile merg unele după altele. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu în perioada aceasta vrea să se ocupe de inima ta, de aceea nu-ți închide inima în perioadele de binecuvântare, în perioadele acestea grele. Și Dumnezeu îl binecuvintează pe Iosif cu doi fii. Primul dintre ei, Manase. Și felul în care este structurat textul din limba ebraică este foarte interesant. Iosif a pus în tâlui născut numele Manase. De fapt, din limba ebraică, textul sună ceva de genul: Iosif a strigat numele fiului său întâi. Manase, adică uitare. Când l-a luat prima dată în brațe, când l-a văzut prima dată, primul cuvânt care a ieșit din inima lui Iosif a fost uitare. Și imediat după aceea vine declarația, și ascultați, vă rog, declarația lui Iosif, că ce a zis el: Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Observați ce spune Iosif? El zice: Dumnezeu a cauzat uitarea mea. Dumnezeu a produs uitarea mea. Dragii mei, fără Dumnezeu, vindecarea noastră, uitarea lucrurilor rele din trecutul nostru nu este posibilă. Amin? Dacă Dumnezeu nu intervine, nu putem face exerciții psihologice, nu putem merge în fața oglinzii să-ți spunem: ești bine, ești bine, nu ți s-a întâmplat nimic rău, fii liniștit, calmează-te, calmează-te. Nu merge, dragul meu. Numai Dumnezeu poate face o inimă să uite rănile pe care le-a primit. Amin? Numai Dumnezeu poate să șteargă cu buretele din mintea noastră toate experiențele care și acum ne chinuie și nu ne lasă să fim liniștiți și să fim o binecuvântare pentru alții. Iar Iosif știe lucrul acesta și el spune, numai Dumnezeu m-a făcut să uit. Numai Dumnezeu m-a făcut să uit. Foarte interesant este cuvântul pe care îl folosește Iosif pentru uitare. Cuvântul în limba ebraică este nașa, care înseamnă nimic altceva decât a uita, și acum fiți atenți, dar de asemenea înseamnă a-ți da demisia. A-ți da demisia. Și am tot stat să tău și zici, Doamne, stai puțin, dar ce legătură are uitarea cu a-ți da demisia? Oh, foarte mare uitare, foarte mare legătură. Și veți vedea și în mesajele viitoare cât de important este cuvântul acesta. A-ți da demisia din ce? A-ți da demisia din funcția aceea de autoritate pe care tu crezi că o ai, să ceri socoteală altora pentru ce ți-au făcut, pentru felul în care te-au tratat. Să-ți dai demisia din poziția aceea de autoritate prin care chiar îndrăznești să-i ceri socoteală lui Dumnezeu pentru viața ta grea, pentru trecutul tău, pentru copilăria ta, pentru tinerețea ta, pentru oamenii răi care au fost în viața ta. Nu vreau să minimalizez durerea niciunui dintre noi. Sunt aici oameni care au trecut prin experiențe cumplite. Dumnezeu să ne ferească să tratăm ca, nicio problemă, dar nu te mai plângi atâta, nici vorbă. Înțeleg cât de greu ți este, îmi dau seama cât de tare te doare. Între voi ați avut parte de abuzuri în propria voastră familie, din partea părinților voștri. Alții ați avut parte de abuzuri din partea oamenilor care au trebuit să aibă grijă de voi, să vă protejeze și, în schimb, v-au rănit. Alții ați avut parte de abuzuri de nedreptate. N-ai făcut nimic rău și toată lumea te-a arătat cu degetul și ai spus, dar nu sunt vinovat! Și n-ai cum să te apere niciun fel. Toate astea dor, dragii mei, toate acestea lasă răni adânci în inimile noastre. Adevărul însă este că dacă nu ne dăm demisia din poziția aceea de trebuie să-mi plătiți pentru ce mi-ați făcut, pur și simplu vom continua să fim plini de amărăciune și de frustrare. Iosif a pus numele fiului său uitare, adică îmi dau demisia. Îmi dau demisia din funcția de stăpân peste viața mea. Îmi dau demisia din funcția de om care vrea să se facă dreptate. Și în momentul acesta las lucrurile în mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mă poate face să uit necazurile mele. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu poate face lucrul ăsta și în viața ta. Dar trebuie să-ți dai demisia. Și dimineața asta aș vrea să îți pregătești bucata de hârtie și creionul și să-ți scrii demisia. Demisie. Încheiat astăzi, 18 iunie, în mod unilateral, renunț la dreptul de a cere socoteală altora pentru felul în care m-au tratat. Renunț la dreptul de a dori să mi se facă dreptate pentru nedreptatea pe care alții mi-au făcut-o, pentru rănile pe care alții mi le-au produs. Și să pui demisia asta la picioarele lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, de azi înainte nu mai vreau nici dreptate, nu mai vreau nimic, nu mai vreau răspunare. Fă-mă să uit, adu-tu vindecare în inima mea, peste mintea mea. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, așa cum a făcut și în viața lui Iosif, slăvit să fie numele Lui. Vă rog să observați ce spune cuvântul. Iosif a zis, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele. Iar expresia pe care o folosește Iosif pentru necazuri este toată tristețea mea, toată nedreptatea mea, toată perversitatea altora, toată durerea și, în ultimă instanță, toată mizeria pe care eu am acumulat-o în anii aceștia, datorită experiențelor prin care am trecut, a felul în care alții m-au tratat. Toate acestea, dragii mei, sunt aduse înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu Dumnezeu este Cel ce le aduce. Nu Dumnezeu vrea ca să ne rănească. Nu Dumnezeu aduce necazurile. Nu Dumnezeu aduce rănile, perversitatea altor oameni. Nu Dumnezeu creează tot felul de contexte și aduce pe oamenii răi să-mi facă mie viața grea. Nu, nu, nu. Ceea ce acționează în felul acesta este diavolul, inamicul lui Dumnezeu și inamicul nostru. Dar Dumnezeu, veți vedea într-un mod extraordinar, pentru că este suveran, pentru că e domn, pentru că este stăpân, este atotputernic și înțelept, slăvit să fie numele Lui. Ia până și lucrurile acestea pe care le aduce diavolul în viața noastră și le folosește pentru gloria Lui și pentru binele meu. Nu uitați aceste două lucruri. Gloria Lui și binele meu. Cele două lucruri merg mână în mână. Dumnezeu niciodată nu face ceva pentru gloria Lui și spre răul meu. Dumnezeu nu face niciodată ceva pentru binele meu, dar nu spre gloria Lui. Cele două concepte merg mână în mână. Când Dumnezeu face ceva pentru gloria Lui în viața mea, în mod automat îmi face bine. Și când eu caut gloria Lui Dumnezeu cu toată ființa mea, eu în mod automat mă deschid pentru binele pe care Dumnezeu îl poate face doar în viața celui ce vrea să trăiască pentru gloria Lui Dumnezeu. Când Iosif spune, uitare, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. De fapt, în acest strigăt al lui Iosif, vedem toată bătălia, lupta care s-a dus în inima lui Iosif pentru 13 ani. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și dumneavoastră, dar mie mi s-a întâmplat că atunci când am citit viața asta lui Iosif, la prima vedere să mi se pară viața unui om care nu prea are de-a face cu realitate. Eu spun, doamne, ăsta parcă e din povești, parcă e din cărți. Ia uite, la el e vândut și nu se plânge, nu-i scapă niciun cuvânt rău din gură, nu ridică nici pumnul, nu încearcă să se apre. Păi, eu nu pot să fiu ca el, n-am cum, pentru că eu nu pot să fiu la fel. În anumite situații, eu recunosc că mă mâni, sunt frustrat. Sunt tulburat, îmi vine să urlu câteodată. Sau să iau la bătaie pe cineva câteodată. Recunosc. Și câteodată zic, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Pentru că eu nu sunt ca Iosif din Scriptura. Dar când am ajuns la pasajul acesta, îl văd pe Iosif așa cum era el în realitate, de fapt. Adică unul dintre noi. 13 ani s-a luptat Iosif să uite și n-a reușit. Și după 13 ani a demisionat din funcția de stăpân asupra vieții lui și în sfârșit Dumnezeu a adus uitarea și vindecarea. Iosif este unul dintre noi, dar Iosif face ceva ceea ce noi nu mai facem. Și anume, el a dus această bătălie în inima lui cu Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Și asta e una din lecțiile cele mai importante, dragii mei. Când încercăm să uităm, când vrem vindecare, în niciun caz nu trebuie să fim de ăștia, nicio problemă, lasă, Doamne, că nu-i nimic. Nu, eu sunt mai altfel, eu sunt mai deosebit. Nu e adevărat. Știți că psihologii ne spun că atunci când trecem prin experiențe dificile, este chiar foarte important să plângem. Oamenii care plâng și scot în afară, dacă vreți, o travă din sufletul lor, trec mai ușor prin probleme decât aceia care nu plâng și care țin tot necazul înăuntru, toată o travă înăuntru. Ei, nu, chestia nu este că trebuie neapărat să ne ducem la toată lumea și să spunem, Ramona, dacă știi ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută, să vezi ce mi-a făcut Oana, sau sora Ginuța, să vedeți ce s-a întâmplat. Nu, toate poverile acestea, toate luptele acestea trebuie duse înaintea lui Dumnezeu. O, câte nopți de somn probabil o fi avut Iosif. Câte momente de frustrare și de mânie nu fi avut în inima lui. Dar pe toate și le-a dus înaintea lui Dumnezeu și le-a trăit înaintea lui Dumnezeu. Toată Scriptura e plină de astfel de lucruri. În timp ce mă uitam la versetele acestea, mi-am adus aminte de titlul unui film. Eu nu prea le-am cu filmele, dar filmul ăsta mi-a rămas așa în minte. E un film foarte vechi, făcut în 1956, care se numește Privește înapoi cu mânie. Și este povestea autobiografică autorului care prezintă viața sa ce a fost hrănită cu ură în familia lui mai bine de 30 de ani. Și după ce a ajuns la maturitate și s-a căsătorit și a avut copii și a avut prieteni, i-a distrus pe toți cei din familia lui din cauza urii care îi motiva fiecare acțiune pe care o făcea. De aceea titlul filmului era Când te uiți înapoi, privești cu mânie. Dar să mă să te întreb în dimineața asta, când tu te uiți înapoi, cu ce te uiți? Cu mânie? Iosif s-a uitat înapoi. Nu era frică să se uite înapoi. E important să înveți să te uiți înapoi. Dar Iosif se uită înapoi cu har, cu dragoste, cu pace, cu smerenie. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a făcut să uite toate necazurile lui și toată casa tatălui său. Știți de ce iubim toți cartea psalmilor? Sunt absolut convins că probabil cea mai citită carte din Scripturi este cartea psalmilor. Când suntem în perioadele noastre bune, citim psalmi. Când suntem în perioadele noastre grele, citim psalmi. De ce? Pentru că ne identificăm cu autorii celor ce au scris aceste poezii. Și până la urmă, dragii mei, știți ce învățăm din cartea psalmilor? Că toți oamenii aceștia și-au trăit frustrările și luptele și bătăliile înaintea lui Dumnezeu. Nu erau oameni care erau pur și simplu imuni la necaz și la suferință și la zdrobire. Omul lui Dumnezeu, omul care trăiește cu Dumnezeu, nu spune probleme, nicio problemă, lasă vină. Necazuri, eu sunt puternic. Suferință, n-am nicio problemă. Dezamăgiri, la alții, la mine, nicio problemă. Nu e adevărat. Noi suntem oameni, ca toți ceilalți. Dar oamenii lui Dumnezeu au învățat să-și trăiască frustrările și luptele și dezamăgirile înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la cuvintele pe care le spune David câteodată când este de supărat. Doamne, dar nu mai pot! Zdrobește-le dinții, spune el într-un psalm. Ai spus vreodată asta într-o rugăciune? Nu într-o rugăciune, poate. Fă-i să suporte tot necazul care mi l-a făcut mie. Dă-le înzecite cât mi-au dat ei mie, zice David. Mă știi ce se întâmplă? Toate cuvintele astea le spune înaintea lui Dumnezeu, după care se ridică de acolo, de pe genunchi, și spune, Doamne, acum totul e în mâna Ta. Mă pot duce să-mi trăiesc viața liniștit, pentru că știu cui am spus cuvintele astea și Tu mă înțelegi și știi, ocupă-te Tu de astea, că eu mă ocup acum de altceva. Și veți vedea care este acest altceva la care ne cheamă Dumnezeu să ne ocupăm fiecare dintre noi. Știți că unii dintre noi ne putem să mergem înainte și să înaintăm tocmai datorită faptului că încă ne uităm înapoi cu mânie? Știți că unii dintre noi nu înțelegem că pentru a merge înainte trebuie neapărat să învățăm să ne uităm înapoi cu har și cu dragoste și cu bunătate și cu pace? Mai țineți minte pe Pavel în Filipeni, în capitolul 3, când vorbește despre trecutul lui? Și Pavel spune la un moment dat foarte interesante cuvinte și el zice așa: fraților, eu nu cred că l-am apucat încă premiul, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea. Uitând ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte. Mă arunc spre ce este înainte. Adică trebuie să mă desprind de trecutul ăsta. Trebuie să rup odată. Unii dintre voi nu aveți prieteni pentru că ați fost dezamăgiți de prieteni. Și spui de azi înainte, nu mai vreau niciun prieten. Destul mi-au călcat inima în picioare. Eu de azi înainte, pauză prieteni. Alții nu vreți să mă mai căsătoriți. Datorită faptului că eu să mă căsătoresc, am avut eu un soț sau o soție și mi-a făcut viața praf. Nu mai vreau. Eu să mă mai implic într-o lucrare, vai cât de mult m-au rănit oamenii, nu mai vreau. Asta arată că de fapt nu ne-am desprins încă de trecut, încă ne ține trecutul. Și nu vom putea să înaintăm niciun moment câtă vreme nu ne desprindem de trecut. Nu de a uita complet, pentru că nu putem să facem lucrul ăsta, veți vedea că vom vorbi despre asta un pic mai încolo, dar privind înapoi cu har și apoi lăsându-L pe Dumnezeu să se ocupe de trecutul nostru și ajutându-ne să uităm toate lucrurile acestea. Știți ce mi s-a părut mie foarte interesant la Iosif? Că Iosif spune, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele, asta înțeleg, partea asta. Dar nu înțeleg partea cealaltă și toată casa tatălui meu. De ce o fi vrut să uite ce s-a întâmplat în casa tatălui său? Păi mai țineți minte cum a fost el tratat în casa tatălui său? Ca un mic prinț. Multă dragoste. Avea mai mult decât ceilalți. Era răsfățatul casei. primise foarte multă atenție de la tatăl său. Dar Iosif spune, Dumnezeu m-a ajutat să uit și chestia asta. Pentru că, vedeți, dragii mei, trebuie să ne desprindem de trecut și din lucrurile alea bune și din alea mai puțin bune. Asta spune și Pavel, de fapt, în capitolul 3 din Filipeni, când el zice, păi dacă este cineva care trebuie să se laude, eu sunt acela. Pentru că să vă spun eu ce am făcut și spune, nu, Pavel zice, trebuie să uit lucrurile acestea ca să mă pot arunca spre ce este înainte. Unii dintre noi ne uităm la realizările noastre din trecut și spunem, păi tu știi cine am fost eu, măi? Îmi cer tu mie să fac lucrarea asta de 2 lei? Păi tu știi cine am fost eu? Păi dar tu știi ce? Uită! Nu vei putea să mergi mai înainte dacă nu uiți fie lucrurile acelea bune, fie lucrurile acelea rele care ți s-au întâmplat. Și dimineața aceasta vreau să spun, Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Tu nu vei putea să rodești dacă nu vei uita, dacă nu-L vei lăsa pe Dumnezeu să vindece trecutul tău, să vindece ceea ce ți s-a întâmplat în trecut. Dar mai este ceva ce aș vrea să vedem. La ceva vreme, distanță după primul fiu, vine cel de-al doilea și în versetul 52 ni se spune și cel de-al doilea i-a pus numele Efraim, adică rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Și al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm în dimineața aceasta este că dovada vindecării noastre este rodirea. Nu că ne simțim bine, nu că nu mă mai deranjează, nu, ci că rodim. Că binecuvântăm pe alții, că suntem în slujba altora, că suntem tot timpul interesați să fim o mână a lui Dumnezeu care îi binecuvintează pe alții, îi slujește pe alții. Iosif și-a văzut cel de-al doilea fiu, l-a luat în brațe și a făcut exact același lucru ca și la cel din tâi. A strigat și strigătul care a ieșit din inima lui când l-a văzut pe cel de-al doilea fiu al lui a fost Efraim. În limba ebraică, nu egipteană. Foarte interesant că și-a păstrat numele și limba evrească, ebraică, atunci când și-a numit copiii și-a zis rodire, pentru că Dumnezeu m-a făcut roditor. Acum, din nou, trebuie să vă dezvălui câteva lucruri legate de limba ebraică. Uitându-mă săptămâna asta la felul în care a fost scris în limba ebraică, am descoperit că, de fapt, cuvântul Efraim nu înseamnă doar rod la singular, ci înseamnă, de fapt, rod dublu. Adică roade. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit în săptămâna asta și mi-a spus, păi normal să fie roade, pentru că și zdrobirea a fost, nu doar zdrobire, ci au fost zdrobiri, au fost mai multe. Și am înțeles încă o dată în dimineața aceasta că, dragul meu, rodirea noastră este pe măsura durerii noastre din perioada de zdrobire. Cu cât ai fost zdrobit mai tare, cu atât șansele ca tu să rodești mai mult, cresc. Tu auzi ce spune în dimineața asta? Tu auzi ce îți vorbește Dumnezeu în dimineața aceasta? Că pe măsură ce durerea ta crește, devine mai mare, mai acută și spui, Doamne, nu mai pot, dintr-o dată ar trebui să înțelegi că și șansele ca tu să rodești în viitor cresc. Cu fiecare grad în care durerea ta crește și mai mult. Zdrobirea ta se face și mai profund. Și ăsta e motivul pentru care Dumnezeu pe unii dintre noi ne zdrobește dublu decât pe alții. Triplu decât pe alții. Pentru că pe măsură ce Dumnezeu ne zdrobește, Dumnezeu crește și șansele rodirii noastre. N-ar trebui să uităm lucrul acesta niciodată, dragii mei. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif dublu roditor, pentru că l-a trecut prin durere dublă, porție dublă decât față de alții. Te uiți la frații lui Iosif și spui, măi, de ce n-au fost la fel ca Iosif? De ce? Pentru că n-au trecut prin zdrobirea prin care a trecut Iosif. Pentru că n-a trecut niciunul dintre ei prin toată acea durere prin care a trecut Iosif. Gândiți-vă, abuzat de frații lui. Sunt sigur că nu ni se prezintă toate detaliile din capitolul acela 37, când Iosif este vândut de frații lui și când l-au văzut. Gândiți-vă că vreau să-l omoare, atât de mult îl urau, atât de mânioși erau față de el. Credeți că a luat și bătaie atunci? Eu cred că da. Eu cred că a luat și bătaie. Și bătaie cruntă de la proprii tăi frați. Fiți atenți. Nu știu, Cred că durerea de a fi bătut de proprii tăi frați este mai mare decât durerea de a fi bătut de niște străini, nu? Că planul ăsta sunt niște străini. Asta e și motivul pentru care Iosif este asemănat tot timpul cu Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte când Zaharia, într-unul din capitole, prorocul întreabă pe Domnul pe care îl vede peste ani și îi zice, unde ai primit aceste răni? Iar Domnul răspunde, în casa tatălui meu, de către aceia care m-au iubit. Imaginați-vă cât de mari au fost ranele Domnului Iisus Hristos. Iosif trece prin asta, apoi vândut, apoi acuzat pe nedrept. Și te întreb, când se termină până la urmă suferința omului acestuia? Dar cu fiecare abuz din viața lui, cu fiecare necaz din viața lui, șansele ca Iosif să fie mai roditor și mai roditor și mai roditor cresc exponențial. Și, dragii mei, pe mine Dumnezeu m-a mângâiat în săptămâna aceasta când am descoperit lucrurile acestea. Dumnezeu m-a încurajat în săptămâna aceasta spunându-mi, Marius, de fiecare dată când mai frâng ceva în viața ta, fac mai mult loc pentru roadă. De fiecare dată când mai zdrobesc ceva din viața ta, mai fac încă un pas înspre a te face mai roditor și mai roditor. Așa că în loc să te plângi tot timpul de durerea și nedreptatea care ți se face, doar spune, Doamne, dă-mi putere să trec prin astea, pentru că eu știu că la capătul acestui proces va fi mai multă roadă, dar eu nu pot să port de unul singur, Doamne, întărește-mă. Am văzut un titlu de cântec acum vreo două săptămâni pe YouTube, e românesc, că numai noi românii gândim în termenii ăștia. Sună așa, Doamne, oprește încercarea. Dragii mei, ceva mai nebiblic n-am citit în viața mea. Nicăieri în Scriptură nu se spune așa ceva. Nicăieri în Scriptură nu suntem învățați, Doamne, oprește încercarea. Ba dimpotrivă. Vedem atât de mulți oameni care au trecut și au trăit cu Dumnezeu, care au spus, Doamne, nu care au spus, Doamne, mă adu încercări, niciun caz, nu asta spun, dar care au spus, Doamne, mă treci din nou prin încercare. E greu, nu știu dacă am să supraviețuiesc, dar întărește-mă, nu mă lăsa, poartă-mă. De ce? Pentru că știu că drumul spre rodire trece prin încercare. Amin? Drumul spre rodire trece prin zdrobire. Nu trece pe lângă, nu fentăm viața. Dacă s-ar fi putut să fim roditori și fără zdrobire, dragii mei, credeți că Dumnezeu l-ar fi zdrobit pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu? Nu. Dar nu este altă cale. De aceea, dovada cea mai clară a faptului că tu ai fost vindecat este faptul că acum rodești. Deci fiți atenți cum se exprimă Iosif. Dumnezeu m-a făcut roditor unde? În țara întristării mele. Uitați-vă în Biblie. De ce vă uitați la mine? Uitați-vă în Biblie. Acolo vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În țara întristării mele m-a făcut Dumnezeu roditor. Și, dragii mei, adevărul este că e tare ușor să fii roditor în țara veseliei tale. Toată lumea e roditor în țara veseliei. Toată lumea e roditor în țara bucuriei. Toată lumea este roditor în belșug și când lucrurile merg bine. Dar numai Dumnezeu poate face pe cineva roditor în țara întristării lui. Slăvit să fie Dumnezeu! De ce trebuie să treacă și copiii lui Dumnezeu prin spitale? De ce trebuie să treacă și copiii lui Dumnezeu prin cimitire? De ce trebuie să se îmbolnăvească și copiii lui Dumnezeu de cancer? Mă ascultați săptămâna aceasta mărturia lui Benny și Nora fără gău și la un moment dat ei spuneau ceva de genul, când Filip, fiul nostru de 35 de ani, a murit și era în spitalul de urgență din Cluj, pur și simplu în fiecare salon în care mergeam pe sectorul acela, era câte un copil al lui Dumnezeu. De ce îngăduie Dumnezeu lucrul ăsta? Știți de ce, dragii mei? Pentru ca Dumnezeu să ne facă roditor pe noi în țara întristării noastre. Îmi plăcea când o soră de la noi din biserică, ce a ajuns la un moment dat în spital, a spus, știu de ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta, probabil că e cineva în salon care trebuie să audă Evanghelia. De asta am ajuns aici. Ce mod de a-ți întâmpina suferința? Un mod dumnezeiesc, duhovnicesc. În loc să te plângi, Doamne, iar în spital, m-am săturat! Să spui, de fapt, Dumnezeu m-a dus aici pentru că vrea să fiu roditor.
Și Doamne, nu mă las până când n-am să fac tot ce ține de mine să-mi fac datoria. De-aia te trece Dumnezeu prin situațiile prin care te trece. Pentru că are în vedere să te facă roditor. Implicarea mea în viața altora, în slujirea lui Dumnezeu, arată faptul că inima mea este vindecată. Altfel, nu-i nicio dovadă clară că eu am fost vindecat. Dar trebuie să spun câteva lucruri foarte clare, dragii mei. Ce înseamnă să fim vindecați? Și ca să înțelegem lucrul ăsta, aș vrea mai întâi să ne uităm la ce nu înseamnă să fim vindecați. A fi vindecat de rănile noastre nu înseamnă niciun caz să uit definitiv. Nu înseamnă să uit definitiv. Cu alte cuvinte, dacă te aștepți cumva, nu știu, să apeși pe buton și să dispară toate experiențele triste pe care tu le-ai avut, înseamnă că te înșeli. Nu mai aștepta și nu mai spera că nu se va întâmpla niciodată. Niciodată. Dumnezeu tot îți va aduce aminte. Fie că îi va aduce aminte pe oamenii care ți-au făcut prin viața ta pe oameni, va aduce prin viața ta pe oamenii care ți-au făcut rău, sau te va duce în anumite situații care imediat vor declanșa niște chestii în mintea ta. Îi spune, poate mi se întâmplă din nou ce mi s-a întâmplat acum și unii dintre noi aducem aminte 20 de ani, 30 de ani, pentru că rănile alea sunt grele, nu le poți uita cu una, cu două. Nu te aștepta când Dumnezeu te vindecă să uiți definitiv ce ți s-a întâmplat. Adică nu se poate. De fapt, Dumnezeu vrea în mod intenționat să păstrăm lucrurile astea, ca să fim dependenți de harul Lui. Amin? De asemenea, a fi vindecat nu înseamnă să nu te protejezi data viitoare. Da? Nu înseamnă niciun caz să spui, ei, m-au rănit oamenii, de azi înainte mă duc tot la ei, tot aceiași oameni. Nu, nu, nu. Sunt anumiți oameni de care vreau să mă păzesc, de care vreau să stau departe, pentru că sunt unii oameni care sunt toxici, sunt periculoși pentru mine. Din moment ce mi-au făcut rău, dacă nu am siguranța că el s-a pocăit. Asta e motivul pentru care foarte multe căsnicii, femeile care sunt abuzate, spun gata, întrerup relația, se întorc tot acolo. Și motivul este, îl iubesc. Draga mea, nu poți să iubești pe cineva care în mod constant îți face rău, te distruge în mod automat. Trebuie să te păzești pe tine și să-ți protejezi în anumite condiții și copiii tăi. Pentru că n-ai cum să te tot arunci în necaz și în fața trenului și după aceea te superi că a dat trenul peste tine. Te păzești data viitoare când ai văzut că doare, nu? Nu te mai duci în fața trenului. A fi vindecat nu înseamnă să nu te protejezi și de asemenea a fi vindecat nu înseamnă să nu confrunți pe acela care te-a rănit, pe acela care ți-a făcut rău. Când se mai poate lucrul acesta? Trebuie să adaug lucrul ăsta. L-am scris aici în notițele mele și am zis, nu uita să amintești asta. Când se mai poate, când anumite situații nu se mai poate. Anumiți oameni au murit, nu mai sunt în viață. Ce poți să faci ca să-l confrunți pe respectivul pentru felul în care te-a tratat, pentru răul pe care ți l-a făcut? Altul s-a mutat în altă țară. Ar fi bine să duci să vizitezi țara aia, dar nu cred că poți să faci lucrul ăsta. Prin urmare, nu-i cazul, dar dacă se poate, asta nu înseamnă că în cazul în care cineva ți-a făcut rău, să nu te duci să-i spui, să știi că m-ai rănit. Să știi că lucrul pe care l-ai făcut l-a întristat pe Dumnezeu. Viața ta nu aduce glorie lui Dumnezeu. Mă rog pentru tine ca Dumnezeu să-ți schimbe viața. Eu te-am iertat. Nu vreau să mă uit cu mânie la trecut, dar în niciun caz să nu vin spre mine și să te aștepți ca și când, să fim ca și când nimic nu s-a întâmplat. Pentru că nu pot să mai fac lucrul acesta. Da? Dar tu ce înseamnă dacă este să punem lucruri în sens pozitiv toate lucrurile acestea? A fi vindecat, dragul meu, înseamnă să aduci rănile tale înaintea lui Dumnezeu și să faci din ele instrumente pentru a-i binecuvânta pe alții. Și atunci știi că ai fost vindecat cu adevărat. Cu alte cuvinte, ți-a fost înșelată încrederea de oameni? Ia acea încredere călcată în picioare, dar acum răscumpărată și reparată prin harul lui Dumnezeu și începe tu să ai încredere în oameni și fii tu un om de încredere. Pentru că știi cum este să nu fii de încredere. Sunt oameni care nu te-au iertat și încă te doare faptul că nu te-au iertat? Ia tu neiertarea aceea pe care ei ți-au oferit-o și adu-o lui Dumnezeu ca să o vindece. Și apoi învață tu să ierți pe alții. Fii cel mai iertător om de pe fața pământului, dacă se poate, pentru că tu știi cât te doare să nu ierți. Atunci de-abia ești vindecat. Când iei toate rănile tale
după ce au trecut prin fața lui Dumnezeu, prin cuptorul încercărilor și al răscumpărării lui Dumnezeu și folosește rănile acestea ca să fie o binecuvântare pentru alții. Da, cea mai clară dovadă a vindecării noastre este rodirea. Și dăm voie să te întreb, tu ești roditor în dimineața asta? Dacă te uiți la viața ta, ești roditor? Tu spui, eu sunt vindecat. Care dovada? Care dovada că ai fost vindecat? Eram tânăr în biserica noastră, mai tânăr adică decât sunt acum. Eram adolescent, de fapt, și mi-aduc aminte că la o conferință, doi dintre tinerii care au plecat de la noi din biserică cu mașina au murit amândoi într-un accident. Vă dați seama că toată biserica noastră a fost demolată, pur și simplu. Și mi-aduc aminte că eram acolo, era foarte multă lume, toți oamenii se duceau spre părinții acestor doi copii și încercau să-i mângâie și știți, toată lumea ba cita versete din Biblie, alții țineau mici predicuțe, în fine, tot felul de chestii. Până când am observat, a fost o scenă fantastică când la un moment dat, la priveghi, într-una din seriile alea cât eram în fața sicriului, noi toți tinerii și urmăream ce se întâmplă acolo, a venit o femeie, o soră de la noi în biserică, care trecuse cu câțiva ani în urmă prin exact aceeași experiență. I-au murit doi copii. Doi copii deodată. Și s-a dus la părinții acestor doi tineri și a luat pe unul dintr-o parte și pe unul celălalt dintr-o parte de umeri. Și le-a spus doar atât. Știu prin ce treceți. Și știu că acum credeți că nu veți supraviețui. Vreau să vă spun că Dumnezeu vă va întări. Pentru că asta a făcut-o și cu mine. Dragii mei, am văzut cum dintr-o dată starea de spirit a femeilor, a părinților acelora, s-a schimbat. De ce? Pentru că era cineva care trecuse prin aceeași zdrobire, dar care a făcut din rănile lui instrument să-i binecuvinteze pe alții. Și mă rog ca Dumnezeu să facă lucrul ăsta și în viața noastră. Pentru că dovada vindecării noastre este rodirea. Și mai este un lucru pe care l-am învățat în viața lui Iosif. Uitați-vă rog ce se întâmplă de la versetul 53, ci 7 ani de belșug care au fost în țara Egiptului au trecut și au început să vină cei 7 ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. De ce era pâine acolo? Ce avea Egiptul ăsta mai grozav? Avea un om zdrobit acolo. Înțelegeți? Asta era toată diferența între celelalte țări și Egiptul. Când a flămânzit în sfârșit toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Și fiți atenți din nou. Faraon a spus tuturor egiptenilor, nu veniți la mine, duceți-vă la Iosif și faceți ce vă va spune el. Extraordinar! Foametea bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu, nu de la faraon, a cărui era Egiptul, ci de la Iosif. Wow! Am fost atât de încurajat de Dumnezeu când am citit cuvintele acestea. Fostul sclav acum hrănește lumea întreagă. Fostul sclav devine salvatorul lumii întregi. De ce? Pentru că nu este doar un fost sclav acolo. Acolo este un om, un om al lui Dumnezeu frânt și zdrobit și călcat în picioare și vindecat și apoi pus să fie binecuvântare pentru alții. Și al treia lucru pe care am învățat eu în săptămâna aceasta din viața lui Iosif este că rodirea este misiunea vieții noastre. Nu știu cum au fost întâlnirile voastre de grup mic, dar la noi la grup mic, în mod constant, oamenii au întrebat, zine și nouă, zi-mi și mie, care crezi că e misiunea mea specială? Dragul meu, nu știu care e misiunea ta specială, dar îți spun un singur lucru. Misiunea ta trebuie să fie rodirea. Și dacă tu nu rodești, tu nu îți împlinești misiunea. Tu nu îți trăiești misiunea. Aș vrea să nu uitați, dragii mei, că până la urmă, ceea ce face Dumnezeu este pur și simplu să ne pregătească pentru vremurile acestea în care oamenii vor avea nevoie de Dumnezeul care lucrează prin noi. Și Dumnezeu ne va pune niște situații în care nu-ți vine să crezi că ai ajuns acolo, dar pentru că Dumnezeu te-a pus, începi să-ți trăiești misiunea aceasta și să o împlinești în mod constant. Unii dintre noi ne oprim la strălucirea hainelor lui Iosif. Și zice, ce mi-ar place și mie să am haine ca Iosif. Ce mi-ar place și mie să am inel în deget și lanț la gât cum avea Iosif. Probabil că era de la de cocalar mare, așa. Știi? Nu știu de care ar fi fost, dar în tot cazul era baban, așa. Și te gândești, wow, ce grozav ar fi fost să am și eu un lanț ca la gât. Nu asta era problema, dragii mei. Aș vrea să vedeți dincolo de toate astea. Câți dintre voi citind pasajul acesta în dimineața asta veți spune, Doamne, mi-aș dori și eu să fiu ca Iosif într-o zi. Să vină flămânzi la mine și să pot să-i hrănesc. Să vină oameni cu inima făcută harcea-parcea la mine ca să găsească alinare și încurajare și har. Să vină oameni la mine a căror viață de familie este distrusă ca să mă întrebe cum a lucrat Dumnezeu în viața familiei mele. Tu vezi lucrurile astea? S-a născut în inima ta dorința asta? Pentru că dacă nu vezi dincolo de lanțul de aur și de inelul din deget și de palatul lui Iosif, înseamnă că nu vezi bine. Viața noastră are ca misiune rodirea. Și Dumnezeu așteaptă să aducem rod fiecare dintre noi. În felul nostru, în modul în care Dumnezeu ne-a gândit pe fiecare dintre noi. Unul dintre voi, Dumnezeu v-a dat daruri extraordinare. Puneți-le în slujba Lui. Binecuvintați-i pe oameni în felul acesta. Mâinile voastre fac adevărate opere de artă. Binecuvântați-i pe oameni prin darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Alții aveți o minte iscusită, știți să faceți socoteli și aveți o pasiune pentru matematică. Vorbeam cu Dragoș, băiatului lui Georgel și a Liviei ieri la clădirea nouă și l-a întrebat, Dragoș, ce vrei să te faci? Și a zis, dar nu știu ce să mă fac când o să fiu mare. Și Georgel a intervenit imediat, a spus, n-am ajuns încă până acolo. Bun, l-am întrebat, ce-ți place să faci? Și el zice, păi mie îmi place matematica. Nu știu cum îi place cuiva matematica, dar în fine, da? Scuze pentru toți cei cărora vă place matematica. Eu nu știu cum poate să-i placă cuiva matematica, dar lui îi place matematica. Să-i țină Domnul plăcerea asta și pentru viitor. Și am spus, wow, înseamnă că pot să fie un extraordinar inginer. Sau dacă Dumnezeu să te folosească să fii un mare informatician, să faci lucruri extraordinare. Ce-a pus Dumnezeu în tine special? N-a pus pentru tine ca oamenii să spună, wow, ce inteligentă e Ramona. Ce deșteaptă-i fata asta? Dacă te-ai pus aici în față, vezi? Ești la îndemână. Te folosesc ca exemplu. Și Dumnezeu ți-a dat toate lucrurile acestea. Ca prin viața ta să binecuvintezi pe alții, Ramona. Pentru că Dumnezeu va scoate în calea ta tot felul de oameni care vor avea nevoie de Ramona. Dar de fapt de Dumnezeul lui Ramona. Dumnezeu ne va pune pe fiecare dintre noi în astfel de situații. Misiunea noastră este rodirea. Vă țineți minte ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan în capitolul 15? Dorința mea este ca voi să aduceți multă roadă. Multă roadă. Iar pentru asta, câteodată spunea Domnul Iisus Hristos, dar de fapt haideți să citesc ca să ne asigurăm că înțelegem că sunt cuvintele Lui și nu ale mele. Ascultați-vă rog ce spune El. Eu sunt adevărata viță. Și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, adică o taie afară, o dă afară, că n-are ce să facă acolo. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește, adică tot o taie, tot o rănește. Dar o rănește cu scopul ca să aducă și mai multă roadă. Ca să aducă și mai multă roadă. Și ăsta e motivul pentru care Dumnezeu ne trece prin astfel de experiențe. Da, vă spuneam puțin mai devreme că toate lucrurile acelea triste din viața lui Iosif au fost aduse de diavol, dar Dumnezeul nostru este suveran și peste diavol. Amin? Amin, amin. El este suveranul unic. Nu există doi, nu există trei. Dumnezeu este suveranul absolut. Și Dumnezeu ia până și lucrurile pe care diavolul le-a tot semănat în viața ta ca să te distrugă, ca să te formeze în ceva extraordinar pe care îl poate folosi Dumnezeu pentru gloria Lui. Știți că un om pe care Dumnezeu îl folosește fără să fie zdrobit, el devine o problemă pentru oamenii pe care îi slujește? Dumnezeu trebuie neapărat mai întâi să ne zdrobească ca să ne poată folosi, ca să-i binecuvântăm pe alții. Și dacă acum Dumnezeu te trece prin zdrobire, aș vrea să te uiți prin credință la viitor și să încerci să înțelegi ce anume ar putea să facă Dumnezeu prin viața ta pe care acum o zdrobește și o formează pentru rodul pe care el a pregătit-o. Adevărul este că, uitându-mă la viața lui Iosif, n-am cum să nu mă gândesc la Iisus. Și mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, cel care se numește pe sine pâinea vieții. Pâinea vieții. Cum a devenit Iisus pâinea vieții? Dragii mei, ca bobul de grâu să devină pâine, prin câte trebuie să treacă bobul de grâu. Trebuie mai întâi pus în pământ să moară și din el să se nască apoi alte spice de grâu și apoi împreună să treacă prin tot procesul acela de șlefuire și de trecere prin moară, zdrobire. Și apoi, când devine făină, nici atunci măcar săracul n-are pace, că trebuie cineva să-l frământe și să-l stoarcă de toată vlaga și viața din el, ca să devină apoi pâine pentru cei flămânzi. Așa a devenit Iisus pâine pentru noi. A trecut prin tot chinul ăla al zdrobirii și astfel acum el spune: eu sunt pâinea vieții. Slăvit să fie numele Lui. Și adevărul este că dacă nu l-ai pe Iisus în viața ta, tu vei rămâne flămând. Dar tu, la rândul tău, dacă nu te lași trecut prin același proces de zdrobire, de frământare, tu, la rândul tău, nu vei deveni niciodată pâine pentru alții. Pentru că nu poți fi pâine fără zdrobire și fără, pur și simplu, să treci prin chinul prin care a trecut însuși Iisus. Vă spuneam săptămâna aceasta că m-am uitat la mărturia lui Benny Farago, un om pe care îl respect foarte mult. Anul trecut, băiatul lui Benny Farago și Nora Farago, de 35 de ani, a murit de cancer. Un om care îl iubea pe Dumnezeu și îl slujea pe Dumnezeu. Și în timp ce l-ascultam pe Benny vorbind despre lucrul acesta, el spunea la un moment dat următoarele cuvinte: în perioada în care fiul nostru, Philip, era bolnav și avea cancer la creier și medicii au spus că nu se poate face absolut nimic, stăteam lângă patul lui și îl întrebam dacă poate să-mi spună cât de tare îl doare, măcar să-mi arate cu mâinile de la 1 la 10 cam cât de tare îl doare, și de fiecare dată el spunea 10, atât de tare îl doare. În perioada aceea, spunea el, am început să studiez viața profeților și m-am uitat că toți oamenii care au vorbit pentru Dumnezeu au avut vieți foarte grele. Și zice, în inima mea s-a născut o întrebare pe care îmi venea să o strig lui Dumnezeu și să-i spun: Doamne, de ce-ți tratezi slujitorii atât de rău? Atât de dur? Și în timp ce tot repetam întrebarea asta, la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit în inimă și mi-a zis: Benny, nimeni nu poate să vorbească pentru mine așa cum trebuie dacă nu simte durerea inimii mele mai întâi. Și atunci am înțeles că pentru a vorbi pentru Dumnezeu, trebuie mai întâi să experimentezi, măcar în mică parte, durerea pe care o simte inima lui Dumnezeu. Știți de ce mulți dintre noi nu suntem roditori și nu putem să-L reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste, așa cum se cuvine? Pentru că fugim de durerea pe care o simte inima lui Dumnezeu. Dacă te trece Dumnezeu prin asta, atunci Dumnezeu te pregătește pentru a fi roditor. Și vreau să încheiem în dimineața aceasta spunându-vă fiecăruia dintre voi, frații mei și surorile mele, oameni care ați fost însărcinați cu o misiune specială ca și mine, să fim binecuvântare pentru alții, că Dumnezeul nostru se va ocupa de inima noastră în timp ce noi ne ocupăm de ceea ce îl doare pe El. Că în timp ce noi ne ocupăm de ceea ce doare pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va vindeca inimile și le va face bine. Dar câte vreme suntem egoiști și totul e numai despre noi, Dumnezeu trebuie să mă vindece pe mine, Dumnezeu trebuie să mă scape pe mine, pe mine, pe mine. Dragii mei, nu vom fi niciodată roditori. Așa că dimineața asta, ești pregătit să-ți semnezi demisia? Ești gata să scrii acolo: astăzi, 18 iunie, cedez dreptul meu de a mai cere socoteală cuiva pentru felul în care m-a tratat. Și astăzi, 18 iunie, mă predau în totalitate lui Dumnezeu, cu rănile mele, cu dezamăgirile mele, pentru că vreau să fiu folosit pentru gloria Lui. Și dacă aceasta este și dorința ta, aș vrea să pleci din locul acesta dându-i lui Dumnezeu durerea inimii tale. Și cântecul pe care aș vrea să vă invit să-l cântăm în continuare spune: nimeni ca tine nu va putea să-mi umple inima. Nimeni sau nimic din ce am nu poate înlocui prezența ta. Numai tu cunoști adânci dorințe. Numai tu viață îmi dai când strig. Numai tu mă înalți în biruință. Numai tu auzi atunci când plâng. Dă-i lui Dumnezeu poverile tale, durerile tale. Și dacă sunt lucruri concrete pe care trebuie să le mărturisești lui Dumnezeu, te rog să faci lucrul acesta, chiar în timp ce echipa de închinare va cânta. Așa că stai cu Dumnezeu de vorbă și du-ți înaintea Lui lucrurile pe care încă nu le-ai uitat, care încă te macină, te frământă. Roagă-L pe El să le ia și să le vindece, ca să te facă o binecuvântare.
Să-mi umple inima. Nimic din ce am nu poate înlocui prezența ta. Numai tu cunoști adânci dorințe. Numai tu viață-mi dai când strig. Numai tu mă înalți în biruință. Numai tu mă auzi atunci când plâng.
Tată, te caut.
Tată, te caut. Chem să-mi stâmperi setea inimii. Umple-mi ființa, prezența și dragostea ta să simt.
Numai tu, Doamne, poți să...
Numai tu cunoști adânci dorințe. Numai tu viață-mi dai când strig. Numai tu mă înalți în biruință. Numai tu mă auzi atunci când plâng. Numai tu cunoști adânci dorințe. Numai tu viață-mi dai când strig. Numai tu mă înalți în biruință. Numai tu mă auzi atunci când plâng.
Haideți să ne ridicăm cu toți. Dimineața aceasta, Doamne, recunoaștem că nimeni altcineva nu poate să vindece rănile inimilor noastre. Recunoaștem că n-am înțeles întotdeauna de ce a trebuit să ne treci prin atâtea zdrobiri. Și recunoaștem că nu întotdeauna am avut poate cea mai bună atitudine când ne-ai trecut prin astfel de experiențe. Personal, încă o dată, te rog să mă ierți pentru fiecare situație de zdrobire prin care am mai trecut și în care am comentat și m-am plâns și am vrut să mă scoți de acolo. Îți mulțumesc că nu m-ai ascultat atunci și ai continuat să faci ce știi tu că e mai bine. În loc să mă scoți din ecaz, m-ai întărit să trec prin el. Recunosc că dacă astăzi te iubesc și dacă astăzi vreau să te slujesc, se întâmplă datorită zdrobirii pe care ai adus-o în viața mea. Și recunosc, ai fost înțelept și ai făcut ce trebuia, așa cum faci pentru fiecare din frații și din surorile mele. Așa că mă rog în dimineața aceasta pentru toți aceia dintre noi care trec chiar acum prin focul încercărilor. Doamne, întărește-i pe fiecare dintre ei. Și ajută-i să creadă cu toată inima că la sfârșitul acestei încercări vor fi mai roditori pentru tine. Pentru aceia care încă n-au putut să uite trecutul, încă sunt prinși de chingile acestea ale trecutului, Doamne, taie Tu toate aceste legături, rupe Tu orice lanț și adu vindecare în mod desăvârșit, pentru ca să începem să fim roditori pentru Tine. Doamne, ne așteaptă o perioadă nouă în viața bisericii noastre, în care vrem să aducem mai multă roadă pentru Tine decât am adus până acum. Doamne, pregătește-ne pentru vremurile acestea. Revarsă Duhul Tău peste noi și harul Tău și îți mulțumim că poți să răscumperi trecutul nostru, să-l folosești pentru gloria Ta și pentru binecuvântarea altora. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm toate aceste lucruri și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Dumnezeu să fie slăvit pentru tot ceea ce am primit și în dimineața aceasta. Dacă Dumnezeu v-a vorbit în această dimineață, vă rog să nu luați într-un mod superficial lucrul ăsta. Continuați să meditați și să trăiți. Nu uitați că noi aici nu facem teologi, nu producem teologi, ci oameni care ascultă cuvântul și care îl trăiesc. Așa că Dumnezeu să ne dea putere să facem lucrul acesta. Amin. Aș vrea să vă rog să rămâne în urmă pentru câteva minute ca adunare generală, membrii bisericii să rămână în urmă pentru adunarea noastră generală.